Areena.
Yle Puheessa palataan vuoteen 2000, jolloin Tarja Halonen valittiin presidentiksi. Keskustapuolue nousi kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi ja Nokian osakkeen hinta oli korkeimmillaan. Vuoteen, jolloin Holonsaarella kaavattiin länsimaisia turisteja, joukossaan kaksi suomalaista. Kursk-ydinsukellusvene upposi Barentsin merellä ja Arsi Harju voitti olympiakultaa Sydneyn olympialaisissa. Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuoden 2000 marraskuussa USA:n presidentinvaaleihin haettiin ratkaisua jopa lakiteitse, kun ääniä alettiin laskea uudelleen. Suomessa niin työkulttuuri kuin työttömyyskorvausten maksaminen oli muutoksessa, eikä työntekijöiden huvittamiseenkaan enää riittänyt pelkkä alkoholipitoisten nesteiden avulla rentoutuminen. Muutosten tuulien toivottiin puhaltelevan myös ruokakulttuurissa ja siviilipalvelusjärjestelmässä. Kansalliskirjailijaksikin tituloitu Kalle Päätalo menehtyi 81-vuotiaana. Yhdysvaltojen vuoden 2000 presidentinvaaleissa 7. marraskuuta vastakkain olivat republikaanien George W. Bush, jonka isäpappakin oli virkaa hoitanut, sekä demokraattien Al Gore. Bush ehdittiin jo joissakin tiedotusvälineissä julistaa voittajaksi, vaikkei homma vielä ollutkaan selvä. Kaksi päivää vaalien jälkeen tunnelmista USA:ssa raportoi tänään iltapäivällä lähetyksessä Jorma Mattila.
Ennennäkemätön, historiallinen, kaikkien aikojen jännittävin vaaliyö. Muun muassa näin on täällä Yhdysvalloissa kuvattu tiistaisten presidentinvaalien jälkeisiä piinallisia tunteja. Ja nämä piinalliset tunnit jatkuvat Yhdysvalloissa vielä edelleen. Vaalihuoneistojen sulkeutumisen jälkeinen yö oli voittajien julistamisen kiireessä melkoista kaaosta. Kun kaikki viimein tiivistyi Floridan äänten ratkaisuun ja viimein päätökseen laskea Floridan äänet uudelleen, oltiin jo niin liipasin herkissä tunnelmissa, että esimerkiksi sanomalehti Miami Herald julisti koko etusivun ylittävässä otsikossaan Bush voitti. Eikä kulunut kuin pari tuntia, kun sama lehti julkaisi painoksen, missä etusivun otsikko taipui myöntämään, se ei olekaan vielä ohitse. Bushin voittoa julisti myös täällä San Franciscossa San Francisco Chronicle, joka myöhemmissä painoksissaan selitteli virhettä yhden palstan etusivun jutulla. Selityksen ja monen ennenaikaisen ja väärän uutisoinnin taustalla oli vaalien jälkeisen yön puhelinsoitto, missä varapresidentti Gore jo onnitteli kuvernööri Bushia vaalivoiton johdosta ja kiitti hyvästä kampanjavastuksesta. Gore oli jo matkalla ilmoittamaan julkisesti tappiostaan, kun hän vain parin korttelin päässä määrän päästä sai tiedon, jonka mukaan Floridan ääniero on liian vähäinen. Äänet tullaan laskemaan uudelleen ja presidentinvaalien tulos on yhä avoin. Vastaavaa kiireen innoittamaa kömmähtelyä harrastettiin myös lähes kaikilla TV-asemilla, joiden juontajat joutuivat varhaisissa aamulähetyksissä hyvin noloina pyytelemään anteeksi aiheuttamaansa sekaannusta ja perumaan puheitaan. Samoin on noussut esiin vanha vaalitotuus, jokainen ääni merkitsee. Floridan noin 6 miljoonan äänen tapauksessa on myös pohdittu, josko tulosta voi julkistaa ennen kuin ulkomailla annettujen postiäänten virallinen laskenta-aika menee umpeen. Esimerkiksi amerikkalaisista ulkomaisista sotilastukikohdista tulevat äänet ovat virallisia, jos niissä on vaalipäivän postileima, mutta niitä pitäisi odottaa 10 päivän ajan postin kautta saapuviksi kotimaahan laskentaan. Kun huhujen kiiretysvaihe varhain vaalipäivän jälkeisenä aamuna oli hurjimmillaan, kerrottiin Floridassa juttua salaperäisestä vaaliuurnasta, missä painon mukaan arveltiin olevan laskemattomia ääniä sisällä. Päivän aikana on käynyt ilmi, että tämä haamulaatikko sisälsi koulutarvikkeita, kuten kyniä. Harmiton episodi, mutta juttu kuvaa hyvin tätä äärimmilleen ylihermostuneeksi noussutta tilannetta. Kaiken kukkuraksi juuri Floridassa ovat ilmeisesti jotkut iäkkäämmät äänestäjät vaalikoneen epäselvien ohjeiden mukaisesti äänestäneet vahingossa Pat Buchanania, vaikka tarkoittivat uskollisina demokraatteina äänestää Al Gorea. Eräiden arvioiden mukaan väärän osoitteeseen olisi mennyt ainakin 3000 ääntä. Nyt viime tietojen mukaan lakimiesten joukot ovat lähteneet liikkeelle Floridaan selvittämään kaikkia mahdollisia epäselvyyksiä, mitä ratkaisevan osavaltion äänestyksessä mahdollisesti on tapahtunut. Tähän mennessä on ainakin selvää, että kuuma keskustelu koko Yhdysvaltain presidentin valitsemisen vaalitavasta on jo käynnistynyt. Selvää nimittäin tässä vaiheessa on, että varapresidentti Al Gore on saanut kilpakumppaniaan enemmän henkilökohtaisia ääniä. Mutta presidentti valitaan osavaltioittain määräytyvien valitsijamiesten mukaisesti. Tässä laskennassa kustakin osavaltiosta eniten ääniä saanut ehdokas korjaa koko potin. Valitsijamiesten joukko, niin sanottu Electoral College, lopulta valitsee presidentin. Menetelmä on tuttu takavuosien Suomesta. Pitäisiköhän täällä siis ottaa Suomesta oppia? Amerikkalaiset pidättelevät siis henkeään epävarmoina uuden presidentin nimestä. Liike-elämän puolella tämä epävarmuus on ainakin osakemarkkinoilla pahinta, mitä voi olla. Selkeä ratkaisu puoleen tai toiseen, mitä luultavimmin vapauttaisi tunnelmaa Wall Streetille ja lisäisi kaupankäyntiä. Keskiviikon aikana osakkeiden kurssit ovat laskeneet selvästi. Aivan varmaa ei tietenkään ole, johtuuko ilmiö presidentin vaalien sotkuista vai joidenkin, tosin pienehköjen yhtiöiden tulosilmoituksista. Joka tapauksessa on melkoisen varmaa, että vaalien tuloksen viipyminen jarruttaa markkinoita ja että tuloksen ratkeaminen aiheuttaa osakekursseissa hyppäyksen ylöspäin. San Franciscosta Jorma Mattila.
4 vuorokautta myöhemmin ei oltu sen viisaampia lopputuloksen suhteen. Petri Kejonen juonsi tänään iltapäivällä lähetystä.
Jo farssimaisiakin piirteitä saanut Yhdysvaltojen presidentinvaalin ääntenlasku saa jatkuvasti uusia käänteitä. Jonkinlainen käännekohta voi prosessiin olla luvassa myös tänään, kun oikeusistuin päättää, jatketaanko demokraattivoittoisessa Palm Beachin piirikunnassa annettujen äänten tarkistuslaskentaa käsin vaiko ei. Palm Beachin vaaliviranomaiset päättivät eilen, että koko piirikunnan yli 425 000 ääntä lasketaan uudelleen käsin. Kuvernööri George Bush nuoremman leiri vastuttaa käsinlaskentaa ja on vetänyt koko operaation oikeuteen. Missä määrin tämä nyt koettu presidentinvaalisotku ylipäätään jo nakertaa luottamusta Yhdysvaltain demokratiaan? Tätä kyselee seuraavassa Kai Byman.
Kyllä vaan, ja Radio Suomen Tampereen studiossa on paraikaa läsnä professori Risto Sänkiaho Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitokselta. Tervehdys vaan sinne Pirkanmaan pääkaupunkiin.
No, samoin täältä sinne päin.
Risto Sänkiaho, mitä tämä paraikaa meneillään oleva ääntenlaskun jälkinäytös, mitä se kertoo amerikkalaisen demokratian nykytilasta?
No, se on tietysti tällainen imakokysymys sikäli, että kyllähän voisi sanoa, että alhainen äänestysprosentti kertoo niin kuin Amerikan demokratiasta vielä enemmän, ja tämä äänestysprosentti on ollut hyvin alhainen siellä koko sen demokratian eliniän. Eli tietysti siinä on se, että on ongelma äänestää, koska pitää ensinnäkin rekisteröityä äänestäjäksi. Eli kaikki ei ole edes vaalipäivänä potentiaalisia äänestäjiä. Ja toinen on sitten se, että on niin erilaisia vaalikombinaatioita eri puolilla maata, koska samaan aikaan on osavaltiovaalit ja paikallisvaalit. Ja tämä tekee sitten sitä suurta sotkua, koska ei ole niin kuin yhtä valtakunnallista äänestyslistaa, minkä mukaan äänestettäisiin.
Niin, tekee tietysti mieli kysyä, että miten ylipäätään maa, jonka kansalaisista puolet äänestää presidentinvaaleissa ja reilu kolmannes kongressivaaleissa, miten tällainen maa voi esiintyä jonain demokratian majakkana tai mallivaltiona, niin kuin Yhdysvallat perinteisesti tekee?
No, tässä on juuri tämä edellä mainittu seikka, eli se tiputtaa noin 10-15 % äänestysaktiivisuutta tämä rekisteröinti. Eli että jos olisi samanlainen kuin eurooppalainen käytäntö, että olisi joku väestörekisteri, jossa olisi kaikki ilman muuta mukana äänestäjänä, niin äänestysprosentti olisi korkeampi. Mutta toisaalta myöskin se pitää mielessä, että hyvin korkea äänestysprosentti on myöskin ongelmallinen demokratian kannalta. Eli että jos mennään tuonne 85-90 % niin sekään ei ole niin kuin normaali demokratian mukaista, mutta tietysti voisi sanoa, että normaali demokratia, niin äänestysprosentti pitäisi olla jossain 70 % paikkeilla, jolloin ei voisi puhua mistään niin kuin ongelmista siinä kansainvaltaisessa järjestelmässä, missä näitä vaaleja suoritetaan.
No nyt siis joka tapauksessa tämä turhauttava odotus jatkuu, eli Yhdysvaltojen uuden presidentin nimi on selvillä aikaisintaan ensi perjantaina, jos nyt sitten silloinkaan. Miten raskaan varjon tämä nyt nähty vaalisekoilu jo heittää koko Yhdysvaltain poliittisen järjestelmän uskottavuuden ylle?
No tämä on todellinen suuri ongelma tulevalle presidentille, koska niin monta kysymystä jää vastaamatta ja myöskin se, että moni osavaltio meni niin kuin hyvin Uusi Meksiko 17 äänellä ja niin edelleen. Siis näin tiukkaa vaalitaisteluahan ei koskaan voisi sanoa missään ollut, ainakaan jos ajatellaan presidentinvaaleja. Ja kyllä tämä on aika, tietysti se on ongelmallinen presidentin ja presidentin hallinnon kannalta myös sikäli, että presidentti on niin keskeinen elementti, koska presidentti on samalla pääministeri Yhdysvalloissa, niin se voi lamauttaa poliittista toimintaa hyvin pitkäksi aikaa.
Tästä Yhdysvaltojen presidentinvaalistahan veikattiin jatkuvasti, että siitä tulisi todella äärimmäisen tasaväkinen. Olisitteko te itse osannut arvata, että vaalin tuloksesta muodostuisi kaikessa tasaväkisyydessään täydellinen historiallinen umpikuja?
No ei tällaista kukaan voinut ennakoida. Siis kyllähän tämän näki, että siis tasasta tulee ja myöskin ongelma on siinä mielessä just Yhdysvalloissa, että se ehdokas, joka saa eniten ääniä, ei tule valituksi. Tai koska osavaltioiden valitsijamiesmäärät ratkaisevat sitten sen lopullisen vaalin tulokset. Eli tässä on niin kuin tämän demokratian kannalta hyvin ongelmallinen tämä vaalijärjestelmä, mikä Yhdysvalloissa on.
Niin, ilma on tässä nyt näiden vaalien yhteydessä ollut koko lailla sakeanaan syytöksiä äänestysmenettelyn puutteista tai vähemmistöjen sorrosta, myös sitten äänien laskematta jättämisestä ja tällaisista vastaavista rikkeistä. Muistuuko teillä mieleen mitään vaaleja, joissa yhdellä äänestysalueella olisi hylätty kokonaista 19 000 äänestyslippua?
No ei ainakaan länsimaissa demokratioissa, mutta siinä oli just se, että kone lukee niinku väärin näitä ja mä luulen, että tuli niinku korjauslävistyksiä tai muuta, koska se tosiaan tämä äänestyslippu oli hyvin vaikeaselkoinen.
No niin, jäämme mielenkiinnolla odottamaan, miten tässä vaalisotkussa oikein lopulta käy. Parhaimmat kiitokset vaaliasiantuntija professori Risto Sänkiaho Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitokselta.
Toimittajana oli Kai Byman.
Yle Puhe, vuonna 2000.
Työtä vai korvauksia, kysyttiin vallan vaiheella ohjelmassa marraskuussa vuonna 2000. Toimittajana oli Matti Laitinen.
Suomen hallitus on nyt lähtenyt siitä, että pitkäaikaistyöttömyydelle tehdään jotakin. Se jotakin on lakiesitys, jonka mukaan alle 25-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät joutuvat niin sanottuun kuntouttavaan työtoimintaan vuoden 2001 syyskuusta alkaen. Muillekin pitkäaikaistyöttömille siihen tulee oikeus, mutta ei velvollisuutta. Tätä ohjelmaa tehtäessä lokakuun lopulla arvon vuonna 2000 vielä hiotaan eräitä lain yksityiskohtia. Työtä, viranomaiskielellä työtoimintaa, nuoret joutuvat tekemään saadakseen täysimääräisen korvauksensa ja hiukan lisää työssä käynnistä aiheutuneisiin kuluihin.
Täällä studiossa on osastopäällikkö Kari Välimäki sosiaali- ja terveysministeriöstä. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja myös edunvalvontayksikön johtaja Matti Leppälä STTK:sta, toimihenkilökeskusjärjestöstä. Tervetuloa.
Kiitos.
Osastopäällikkö Välimäki, kun istutte työryhmien, tätä kuntouttavaa työllisyyttä pohtivien työryhmien sihteerinä, niin
itse asiassa puheenjohtajana.
Puheenjohtajana, aina parempi. Niin mitä se sellainen työ voi olla, joka erään paperin mukaan ei voi olla kunnissa sellaista toimintaa, jota kunnissa suoritetaan työ- tai virkasuhteessa? Ja sitten tulisivat nämä nuoret tekemään työtä, mutta eihän kunnissa oikeastaan ole muuta työtä kuin mitä tehdään työ- tai virkasuhteessa.
Yritän vastata hiukan laajasti, mutta tiiviisti. Ensinnäkin on muistettava, mistä kohderyhmästä on kysymys.
Alle 25-vuotiaista.
On kysymys henkilöistä, jotka ovat olleet erilaisten työllistämistoimenpiteiden kohteena ja he eivät ole siitä huolimatta työllistyneet avoimille työmarkkinoille. Kun nämä henkilöt sitten, sekä nuoria että vanhoja on heidän joukossaan, ovat sitten olleet riittävän kauan työttömänä, niin tällä hetkellä tilanne on sellainen, että heille ei käytännössä tarjota minkäänlaisia aktivointitoimenpiteitä, vaan he itse asiassa nostavat yleensä työmarkkinatukea, mutta myös usein samanaikaisesti toimeentulotukea. Meillä on ollut muutaman vuoden käytössä yhdistelmätuki, joka tarjoaa itse asiassa mahdollisuuden työllistää yrityksiin ja muualle työsuhteeseen henkilöitä aika merkittävällä tuella. Runsaalla 5000 markalla kuukaudessa tuetaan yhdistelmän tuen kautta työllistymistä.
Sitä ei tosiaan tunneta yleisesti kovinkaan laajasti, ehkä ei ole kovin markkinoitukaan, koska se on niin edullista.
Kyllä se tulee entistä paremmin tunnetuksi koko ajan. Ehkä sitä voisi vielä enemmän tehdä tunnetuksi. On kuitenkin muistettava, että nämä henkilöt, jotka sitten tulevat tämän kuntouttavan työtoiminnan piiriin, eivät ole edes työllistyneet yhdistelmätuella. Sehän testataan myös aikaisemmin. Ja silloin on kysymys henkilöistä, joilla on erittäin vaikea sopeutua olemassa oleviin työelämän sääntöihin. Ja lähtökohtana on se, että tälle ryhmälle luodaan nyt sitten matalampi kynnys palautua työelämän piiriin. Mahdollisesti tämän kuntouttavan työtoiminnan kautta suoraan avoimille markkinoille tai sitten näihin ensisijaisiin työvoimahallinnon toimenpiteisiin. Ja ne tehtävät, joihinka heidät otetaan, eivät todellakaan voi olla, kuten toimitusjohtaja Parjanne totesi, sellaisia tehtäviä, joissa vaaditaan pitkä ammattitaito, vaan ne ovat avustavia tehtäviä.
Mutta tämä periaate, jos tämä voi pitää paikkansa, että ei saa olla sellaista toimintaa, jota kunnissa suoritetaan työ- tai virkasuhteessa, voiko tämä olla totta?
Tämä on hyvin vaikea asia, mutta tätä on valmisteltu erittäin hyvässä yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa siten, että lähtökohtana on tietysti, että pysyvät tehtävät hoidetaan pysyvällä työvoimalla. Siitä on minusta sosiaali- ja terveysministeriö useasti huomauttanut. Ja nyt tässä tulee henkilöitä avustaviin tehtäviin. Heillä tarvitaan siinä työnohjaajia ja tarkoitus on myös, että siihen käytetään varoja. Ja se testataan, että eivät ne vie pysyviä työ- tai virkasuhteita sillä, että työmarkkinaosapuolet itse asiassa ovat mukana tässä valmistelussa ja sen lisäksi luottamusmies pystyy arvioimaan sen, että minkälaisissa tehtävissä nämä henkilöt ovat, jotta eivät he veisi sitten paikkoja varsinaisesti työllistettäviltä. Eli kyllä tässä on tätä herkkää tasapainoa hyvässä yhteistyössä haettu.
Kuulostaa aika monimutkaiselta, mutta ehkä STTK on edunvalvontayksikön johtaja Matti Leppälällä on tähän jonkinlainen selvitys. Voiko se olla sitten työtä? Otetaan nyt yksinkertainen esimerkki. Jos on vaikkapa vanhainkoti, jossa työ- tai virkasuhteessa työntekijä siellä, kunnan työntekijä, kävelyttää, syöttää vanhusta, niin voiko tämä kuntouttavaan työtoimintaan, no työtä minusta se on, osallistuva nuori tehdä tällaista työtä? Mitäs Matti Leppälä sanotte?
Näin ammattijärjestön näkökulmasta, varsinkin STTK-laisesta, STTK:ssa on ennen muuta hyvin edustettuna kunta-alan koulutettuja ammattilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon puolelta ja muista teknisen toimen puolelta ylipäätään kuntasektorilta. Tämä koskettaa hyvin läheisesti meidän jäsenkuntaa. Meidän jäsenet tekee tätä työtä ja on hyvin usein myös työjohdollisessa vastuussa näistä työyhteisöistä. Ja tämä on sellainen keskeinen ongelma, mitä tämän koko valmistelun aikana.
Niin tämä on teidän liiton ongelma. Ongelma on sillä vanhainkodissa ihan muuta kuin jonkun edunvalvontayksikön ongelma. Kyllä, se on se, että ei saa hoitoa.
Joo, ja näin varmasti on. Ja tämä resurssipullo, mikä on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, niin se on ilmeinen ja siihen pitäisi pikaisesti puuttua. Ja se, että jos siihen yritettäisiin puuttua tämän toiminnan kautta, niin se olisi meille erittäin iso kysymys. Ja,
siis
ja
se olisi teille myrkkyä.
Se olisi meille myrkkyä, jos lähdettäisiin siitä, että tällaisella hankkeella kuntouttavan työtoiminnan nimissä pyrittäisiin hoitamaan niitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka kunnan on hoidettava lakisääteisesti ja johon kuntalaisilla on oikeus. Mutta me on lähdetty siitä, että tästä ei ole kysymys. Eli tämä kuntouttava työtoiminta, vaikka se kuulostaa samalta, niin se ei ole sama kuin kunnissa tehtävä työ.
No, tämä kyllä oikein minun järkeeni menee, että jos siis siellä työ- tai virkasuhteessa sitä vanhusta kävelyttää, syöttää, juttelee, niin eikö tämä sitten tämä nuori saisi ihan samaa työtä tehdä aika yksinkertaista tällaista työtä?
Näin varmasti on, ja tuo esimerkki, minkä otit, niin on varmaan just niitä vaikeimpia, esimerkiksi vanhusten hoito ja terveydenhuollon puolelta löytyy juuri näitä vaikeimpia rajavetoja. Ja jos ryhdyttäisiin normaalia teettämään, niin siihen varmasti ammattijärjestöt puuttuisi. Mutta
eihän siellä ole kuin normaalia niin, töitä.
Tämä on tietysti käsitteellisesti vaikea asia, mutta on mielestäni ymmärrettävä asia niin, että ei ole olemassa mitään eikä voida määritellä sellaista toimintaryhmää tai tehtäviä, jolle annettaisiin nimeksi kuntouttava työtoiminta. Että vain ne tehtävät voivat olla ja muut jää ulkopuolella, vaan väkisinkin tähän tulee tällaista päällekkäisyyttä, että loogisesti ja järjellä voidaan katsoa, että totta kai sitä samaa tehtävää voidaan myös hoitaa työsuhteessa tai virkasuhteessa, vaan pitäisi ymmärtää, että kuntouttava työtoiminta sellaisena tästä yksilöstä, pitkäaikaistyöttömästä, joka ei, niin kuin Kari Välimäki tuossa totesi aikaisemmin, niin ei työllisty, ei avoimille työmarkkinoille, ei työvoimahallinnon toimenpitein. Tätä hänen yksilönsä ominaisuuksista ja mahdollisuuksista ja sitä kautta tämä kuntouttava työtoiminta on osa niitä hyödyllisiä toimenpiteitä, joiden kohteena ja joiden osapuolena hän on, eikä niinkään siitä, että mikä sen tehtävän varsinainen sisältö on.
Joo, vielä tästä niin kuin työnteosta, niin on muistettava se, että kun henkilöt ovat joutuneet työttömäksi, niin näillä henkilöillä on todellakin niin kuin monenlaisia vaikeuksia, voi olla ihan kyse puhtaasti työn puutteesta. Mutta sitten kun työttömyys pitkittyy, niin hyvin usein tulee myös sellainen tilanne, että näillä henkilöillä ei ole enää itse asiassa niitä työelämän vaatimuksia täyttäviä kykyjä. Ja tässä on nyt tarkoituksena tehdä tämän kuntouttavan työtoiminnan avulla siten, että näitä kykyjä palautettaisiin asteittain. Ja meillä on tällä hetkellä erittäin suurena ongelmana se, että työelämä on niin vaativaa. Ja jos on ollut 2-3 vuoden työttömyydestä kysymys, niin kuin tässä tulee olemaan, niin sen jälkeen työelämään palaaminen saattaa olla erittäin vaikea. Ja on täysin kohtuutonta vaatia esimerkiksi sitä, että henkilö pääsisi heti ja pystyisi heti sitten hoitamaan sellaista työtä, joka on myös työnantajan kannalta tuottavaa ja sen, vähintään sen palkan verran.
No kyllä minä ainakin lapsellisena lasten isänä ja lapsia pesseenä, hoitaneena, syöttäneenä voisi minä päivänä tahansa kävellä tästä vanhainkotiin, jos nämä työt loppuisi, ja syöttää sillä vanhusta, kävellä hänen kanssaan, jutellakin mukavia. Tässä nyt radiotoiminnassa oppinut juttelemaan. Ei tämä niin kovin monimutkaista ole. Sitten meidän toimituksemme assistentti selvitti esimerkiksi, minkälaisia töitä voisi olla, tällaisia yksinkertaisia töitä Helsingin sosiaalitoimista. Erilaiset saattopalvelut voidaan viedä autolla sinne tänne, jos on ajokortti. Sitten vanhusten lääkäreille viennit, apteekissa käynnit. No, tässä tuli jo tämä seurustelu, lukeminen, siis yhdessä oleminen. Ei minusta nämä ole kovin monimutkaisia töitä.
Niin, tässä tuli nyt koko ajan se väärä kuva, että tässä otettaisiin henkilöitä kuntouttavaan työtoimintaan loppuun elämäkseen. Kysymys on siitä, että luodaan ensimmäinen porras näille henkilöille, että he pääsisivät työllistymään avoimille työmarkkinoille. Ei ole tarkoitus, että sinne luodaan tämän tyyppinen niin kuin pysyvä ei-työsuhteinen työvoima, ei missään tapauksessa, vaan kyllä tämä yhteiskunnan täytyy olla niin solidaarinen, että se auttaa niitä henkilöitä, joilla on suuria vaikeuksia päästä työhön, niin auttaa heitä, että he pääsisivät asteittain siihen työelämään. Ja nyt kun meillä ei tällä hetkellä, meillä puuttuu, kun verrataan muihin maihin itse asiassa tämmöinen viimeisijainen toimintamuoto, jossa todella niin kuin otetaan nämä henkilöt mukaan. Tällä hetkellähän tilanne on se, että heille ainoastaan maksetaan etuutta, joko työmarkkinatukea tai toimeentulotukea tai molempia. Minkäänlaisia toimenpiteitä ei käytännössä tehdä. paitsi erilaisissa alueellisissa projekteissa. Ja nyt on tilanne se, että meillä on erittäin hyviä kuntia, joissa tämän tyyppistä toimintaa on tehty, ja sitten on kuntia, jotka ovat täysin valkeita alueita siten, että ei minkäänlaista toimintaa. Nyt me luomme raamit siihen, että koko maassa voitaisiin näitä niin sanottuja hyviä käytäntöjä sitten harjoittaa.
Kuulimme osan vallan vaiheilla ohjelmasta Työtä vai korvauksia, jossa Matti Laitisen vieraina olivat osastopäällikkö Kari Välimäki sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä edunvalvontayksikön johtaja Matti Leppälä STTK:sta. Tänään iltapäivällä lähetyksessä keskusteltiin marraskuussa vuonna 2000 uudesta työkulttuurista. Juontajana Ari Koponen.
ATK ja uusmediayritykset ovat lanseeranneet meille aivan uuden työkulttuurin. Nuoret työntekijät pitävät täysin normaalina vapaita työaikoja ja perjantaisin yhteisiä illanviettoja firman laskuun. Mihin perinteinen suomalainen työntekemisen kulttuuri on menossa? Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori Yrjö Engström.
Tällainen käsite ura saa vähän uuden sisällön, että ei ole välttämättä selvää tämmöistä uraputkea, vaan jälleen tämmöinen sivusuuntainen liikkuminen on ehkä leimaantavaa, että ei välttämättä saman yrityksen sisällä pikkuhiljaa edetä aina korkeammalle ja korkeammalle.
Tuosta uudesta työkulttuurista tulee mieleen tämä suomalainen perusluonne, jos sitä siksi voi sanoa, eli työtä tehdään sitten valittamatta ja mukisematta, jos sellainen on annettu. Sopiiko tämä ajatusmaailma ollenkaan tämmöiseen uuteen työkulttuuriin?
Siis tälle uudelle työkulttuurille näyttää olevan ominaista myös siis se, että tekijät on äärettömän innostuneita siitä hommastaan. Eli se on, niin kuin sanotaan, kohteeseen sitoutunutta. Ei niinkään työnantajaan tai tämmöiseen uraan sitoutunutta, vaan siihen kuhunkin projektiin, kuhunkin asiaan, jota tehdään. Siis se on tämmöinen äärettömän voimakas innostus kyseisestä hankkeesta tai ideasta tai projektista tai tehtävästä, joka on tämmöinen moottori tässä hommassa.
Näissä uuden työkulttuurin yrityksissä tai varsinkin uusmedia-alalla ja IT-alalla käytetään usein tällaisia erilaisia jaksamiskiikkoja. Työpaikalle tuodaan biljardipöytiä, flippereitä, erilaisia arcade-pelejä ja vietetään sitten näitä casual Fridayta, kuten sanotaan. Eli perjantaisin aloitetaan puolen päivän jälkeen, syödään lounasta tai päivällistä yhdessä ja juodaan viiniä ja vietetään sitten iltaakin yhdessä. Eikö tässä ole jonkinlainen vaara, että tämä vapaa-aika jää aivan olemattomaksi, sitä ei niin kuin työn ulkopuolelle jää juuri ollenkaan ja kaikki muu elämä ja sosiaaliset suhteet kärsivät?
Näinkin voi sanoa, mutta asian toinen puoli on se, että näillä aloilla monet näkee sen sillä tavalla, että tämmöinen perinteinen jako työn ja vapaa-ajan välillä on aikansa elänyt. Eli siis tämä jyrkkä raja, että kun tullaan kotiin, niin sitten ruvetaan tekemään jotain ihan muuta, niin ei enää toimi. Vaan lähdetään siitä, että se ei ole niin kauhean tärkeää, että mikä on virallisesti työtä ja mikä on virallisesti vapaa-aikaa tai harrastamista, vaan että ne sulautuu yhteen. Kuinka paha juttu on se, että jos kaveri kaivaa illalla kello 10 kannettavan tietokoneensa ruokapöydälle ja rupeaa ideoimaan työasioita samalla, kun se katsoo jalkapalloottelua televisiosta. Onko se paha vai hyvä asia? Sitä ei voi näin yksioikoisesti ratkaista. Se on kerta kaikkiaan uusi piirre, joka sisältää sekä mahdollisuuksia että riskejä.
Onko työpaikoissa tulossa siis yhä enemmän ja enemmän ajanviettopaikkoja? Tarkoittaako tämä sitä, että työntekijät pyritään saamaan viihtymään työpaikoillaan yhä pidempiä ja pidempiä aikoja? Toimitusjohtaja Jyri Tavast Lumomediasta.
Joo, viihtymään työpaikalla ei välttämättä viihtymään pidempiä aikoja. Viihtymään se aika, mikä pitää viihtyä, mutta antaa niin kuin vinkkiä siitä, että elämä on muutakin kuin työntekoa, sitä ehkä. Ja sitä, että työnteko voi olla sekä tehokasta että rentoa samanaikaisesti. Ja tietysti vielä sitäkin, että korostetaan sitä yhdessä tekemisen ja yhdessä olemisen niin kuin positiivisia arvoja. Just viettämällä tällaisia yhteisiä perjantai-iltoja vapaamuotoisesti. Kyllä se on uutta työkulttuuria Suomessa. Se on uutta työkulttuuria itse asiassa vähän joka puolella. Että kyllähän tämä toimiala on sitä kautta tuonut paljon hyvää.
Ei ne pelkästään ole näitä, jos on tämmöinen casual Friday, että siellä saa iltapäivällä juoda viiniä ja keskustella vapaasti, vaan voi olla, että se iltapäivä myöskin käytetään tämmöiseen innovaatiotoimintaan. Eli jostakin ideasta kiinnostuneet kaverit saa niin kuin käyttää aikaa siihen, että ne yksinkertaisesti jatkaa sitä ideointia yhdessä.
Professori Yrjö Engström Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitokselta, onko tämä uusi vapaampi työkulttuuri tullut jäädäkseen?
No tässä on tämä iso kysymys tästä jakautumisesta, eli onko tämä uusi työkulttuuri rajoittunut ainoastaan tieto- ja informaatioteknologioiden sekä uusmedioiden alueelle? En usko. Mä luulen, että näitä piirteitä alkaa tällä hetkellä löytyä lisääntyvässä määrin kaikkialta sieltä, missä tämmöinen vahvasti, voisi sanoa, niin kuin informatisoitunut työ yleistyy. Eli siis, jossa joudutaan tekemään työtä hyvin vahvasti tietojärjestelmien välityksellä ja tietotekniikan ja tieto- ja viestintätekniikoiden välityksellä. Eli siis luulen, että näitä uuden työkulttuurin piirteitä alkaa löytyä paperitehtaista ja jopa supermarketeista.
Noin professori Yrjö Engström. Toimittajana oli Pekka Vitikka. Työkulttuurin muuttuminen näkyy myös huvituspuolella, niin kuin Liisa Syrjälä tänään 10. lähetyksessä marraskuussa vuonna 2000 kertoi.
Pikkujoulut ja henkilökuntajuhlat eivät enää vedä entiseen malliin. Yritykset virkistävät henkilökuntaansa pitkin vuotta ja aivan toisenlaisilla tavoilla. Vaativassa työssä toimivia ei kiinnosta pelkästään viinanjuonti, vaan nyt tahdotaan elämyksiä ja aktiivista toimintaa, jotain ennen kokematonta. Toimittajat Paula Härkönen ja Rauni Mali kuulostelevat yritysmaailman uusia trendejä.
Kun elämyksiä haetaan, ei perinteinen keilailukaan enää maistu miltään. Nyt pitää keilata intiimisti, pimeässä. Ainoastaan radat hohtavat neonvaloissa. Tätä uutuutta kutsutaan hohtokeilailuksi.
Tällä kertaa kentällä pyörivät Lappeenrannan Soneran tietokoneekspertit, jotka keräävät voimia jaksaakseen taas seuraavana päivänä puurtaa päätteen ääressä ympäripyöreitä työpäiviään. Systeemianalyytikko Tommi Siitosella ei ole mitään sitä vastaan, että firma sponsoroi tällä tavalla hänenkin vapaa-aikaansa.
No, erittäin hyvä, että on välillä tällaistakin, että ihmiset tosiaan, koska työskennellä tietokoneiden äärellä, usein juttelu työpaikalla aika vähin ja välillä jaksa kahvitunnillakaan lähteä sinne. Eli ei kohdata eikä puhuta sitten muista kuin ehkä työasioista ja aina sitten ihan työasiakassa se tiedonvaihto ei ole niin hyvä. Eli tämä on ihan töiden kannaltakin sitten, vaihdetaan tietoja siellä ja puhutaan kaikesta muusta mitä tapahtuu. Ja totta kai nykyään työrytmi on sen verran kiireistä, että pitää päästä välillä rentoutumaan ja saada ajatukset irti ihan töistä. Ja ei sitä välttämättä itse ei aina jaksa lähteä töiden jälkeen samalla tavalla irrottautumaan, niin sitten sitä työajalla tänne samanlainen. Ja se, että tehdään sitten kuitenkin niin erilaista, eli minkälaisia elämysmatkoja tehdään, niin se on niin erilaista, että siinä todellakin ajatus lähtee sitten irti näistä työasioista.
Kun yhtiö nyt tällä tavalla sponsoroi teidän vapaa-aikaanne, niin mitä se odottaa teiltä sitten?
Yhtiön intressi varmaan näissä tilaisuuksissa on sitten, että ihmiset, työteho kyllä paranee siinä, että saadaan vähän tätä, samalla kun virkistyy. Ja sitten tietysti toisaalta tämä, että kun tehdään projektitöitä, niin yritän saada tämä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitä, että ihmiset oppii tuntemaan toisiaan ja sitä kautta pystyy työskentämään paremmin yhdessä. Nämä on itse asiassa ihan hyviä nämä virkistystilaisuudet on ihan hyviä tilaisuuksia myös siihen, että voidaan kysellä ihmiseltä, että kuinka menee ja onko liian rankkaa töissä.
Yritykset satsaavat nykyisin rutkasti rahaa henkilökuntansa elvyttämiseen, mutta uudenlaisin keinoin. Palaverit ja kokoukset päättyvät aikaisempaa harvemmin raskaaseen ravintolailtaan. Tilalle etsitään nyt kuntoa kohottavia aktiviteetteja. Koulutustilaisuuksia elävöitetään tiimihenkeä nostattavilla tapahtumilla.
Tai sitten porukka viedään metsään ottamaan mittaa itsestään ja toisistaan. Monen firman sihteeri onkin kovilla miettiessään, mitä uutta ja vetovoimaista vipinää voikaan keksiä henkilökunnan virkistykseksi.
Soneran porukkaakin on käynyt firman piikkiin seikkailuretkillä, potkupilkkasafareilla, mikroautoradoilla ja elämysmatkoilla. Varasipa firma kerran henkilökunnalleen koko Linnanmäen huvipuistonkin. Osastopäällikkö Päivi Ovaskan mielestä niihin satsattu raha ei kuitenkaan ole hukkaan heitetty.
Niitä tarvitaan sen takia, että niin kuin meidän ihmiset jaksaisi paremmin ja meillä olisi niin kuin parempi henki tehdä sitä työtä. Se on kohtalaisen raskasta ja vaatii ihmisiltä paljon, niin vaatii myös raskaat huvit.
No mitä kaikkea te keksitte? Millaisia ohjelmia te ostatte henkilökunnan virkistykseksi?
Mitä nyt aina mielikuvitus vaan antaa periksi, että mitä mielikuvituksen nyt vie asioita. Yleensä se liittyy johonkin liikuntaan, että samalla saadaan sitä kuntoa sitten ja mitä vaan keksitään ihan milloin.
Kuinka paljon rahaa käytätte tällaisiin tilanteisiin?
Tämä itse asiassa en oikeastaan tiedä, mutta se ei ole se pointti tässä asiassa, se raha lainkaan. Ei tietenkään ole tarkoitus niin kuin helikopterimatkoille lähteä, mutta se ei ole se jotain semmoista järkevää, mistä ihmiset pitää, että maksu mitä maksu.
Kuinka usein järjestätte tällaisia tilaisuuksia?
No varmaan meillä on eri tasoisia, niin kuin jos ajattelee Soneraa, niin on niin kuin osastotasoisia, yksikkötasoisia, Sonera-tasoisia, että ja projektin tämmöisiä virkistysreissuja. Että minä sanoisin, että varmaan vähintään yhdelle ihmiselle tulee vähintäänkin kerran pari kuussa.
Mikä vetää ja kiinnostaa ihmisiä tänä päivänä?
Meidän poikia kiinnostaa kaikkein eniten tämmöiset kaikki autourheiluun liittyvät. Tämmöiset mikroautoja vastaavat tämmöisiä ratoja on Helsingissä ja Kouvolassa ja tuolla ja Joutsenossa. Tykkää kovasti ajaa erilaisilla autoilla.
No lähettekö Helsinkiin saakka täältä Lappeenrannasta?
Kyllä useasti, koska meillähän on meidän yksikön toinen puolisko on Helsingissä. Ja useasti meillä on sitten yhteisiä juttuja, no aika useasti on Helsingissä.
Mitä naiset sitten haluavat, jos miehet haluavat mikroautoilla, niin mitä naiset toivovat?
Naisten lempi varmaan oikeastaan tämä keilailu on ihan kivaa ja erilaiset tämmöiset seikkailuradat ja ehkä vähän, ei niinkään tämmöinen joukkueurheilu, vaan ehkä tämmöistä, mutta liikuntaa joka tapauksessa.
Kuinka paljon näissä on mukana sitten semmoista kilpailuhenkeä, että kilpaillaan keskenään?
Tässä on niinku mun mielestä niinku miesten ja naisten aika pitkälle se ero, että miehet tykkää niinku kisailla keskenään ja naiset ehkä tykkää enemmän sit sillä, että vaan rentoudutaan.
Kulttuuri ei tosiaankaan vedä. Tarvitaan vähintäänkin 3 tenoria tai joku kansainvälinen huippuartisti ennen kuin firmat saavat porukkansa liikkeelle. Sen sijaan kaikenmoiset eloonjäämistaistelu- ja sotaretit kiinnostavat ainakin miesporukkaita.
Metsissä ja kadulla käykin kova pauke, kun yritysmaailman johtopuras rynnii leikkisodassa ja tappaa toisia välipuloksilla.
Ja jos metsässä rymyäminen ei kiinnosta, voi sotaan eläytyä sivistyneemminkin. Osallistumalla esimerkiksi illallisille itsensä Mannerheimin kanssa.
On painettu kutsukortit, jossa marsalkka Mannerheim kutsuu 11 vierasta päivälliselle Marskin klubille perinnepöytään alkaen 19.30 niin kuin päämajan aikaan päivälliset alkoivat. Ja siinä sitten noudatetaan sitä etikettiä, mikä Marskin aikana niin sanotussa Marskin hovissa on käytännössä ollut Mikkelissä päämajassa. Ja me keskustelu käydään sitten Marskin johdolla luonnollisesti. Ja silloin jos Marski oli huonolla tuulella, niin silloinhan pöydässä ei puhuttu mitään, mutta tietysti kun tämä on niin sanottu interaktiivinen huoneteatteriesitys, niin totta kai siinä sitten marsalkan täytyy johdatella puhetta. Niin, että vieraiden ei tarvitse istua tuppisuina. Siihen ei ole olemassa mitään sen kummempaa käsikirjoitusta muuta kuin tämä, että siinä syödään perinteinen päivällinen Forsmak alkuruuaksi, pääruuaksi sitten kunhan valviska tai joku lihavaihtoehto ja sitten jäätelö- ja jäätelösuklaakastikkeen kerran jälkiruuaksi.
Tähän roolileikkiin voi osallistua Mikkelissä ja varmasti vastaavan tyyppisiä ohjelmapaketteja on saatavilla kautta maan. Yritysten virkistymiskulttuurin ympärille onkin syntynyt kokonainen elinkeinohaara, joka elää myymällä yksittäisiä tapahtumia tai räätälöimällä koko elämyspalvelun tarkasti firman toiveiden mukaan.
Pitkin Suomea onkin rakennettu mikroautoja, kartingratoja, mönkiä, puistoja, kiipelyseiniä ja survivalreittejä. Alan yrittäjiltä vaaditaankin nyt tarkkaa vainoa siitä, mikä on muodissa ja mikä saa ihmiset liikkeelle. Savitaipaleellainen Erälomat panostaa luonnonmukaisuuteen ja lapsenomaisiin iloihin, toimitusjohtaja Kari Niemelä.
No kyllä nämä kaverit, jotka istuvat tuolla toimistoissa ja pyörittelevät 10 miljoonia markkoja rahaa, niin on aika kiva varmasti välillä lähteä metsään tekemään jousipyssyä tai pajupilliä ja kaikkea tämmöistä, mitä kädentaitoja tuolla metsässä voi harrasta pienryhmissä tosin, eli ei siellä yksin kukaan liiku, vaan me arvotaan nämä ryhmät silleen, että ne ei varmasti ne kaveriporukat pääse sinne metsään toisiaan morkkaamaan, vaan ne sekoitetaan ne porukat ja sielläpä saavat sitten mähkäillä ja pähkäillä, että kuinka se pajupilli tähän syksyn aikaan tulee. Se nimittäin ei ole kovin helppo juttu tähän aikaan vuodesta tehdä sitä.
Pajupillejä ja jousipyssyjä, mitä muuta?
No kyllähän me mennään porukalla kirkkoveneillä, kanooteilla. Talvella meillä on potkukelkkaretket, moottorikelkkaretket ja tällaiset. Kyllä siihen aina se elämys täytyy luoda. Eli sellainen tapahtuma, mikä muistetaan pitkään.
Kari Niemelä, onko viina sitten kokonaan auto pois kuviosta?
Ei ole, mutta se ei näyttele tässä pääasiaa. Eli se elämys tulee siitä, että ollaan siellä metsässä ja syödään ihmeellisissä paikoissa ja eksoottisissa paikoissa. Mutta ei se viina ole auto kokonaan, koska kyllä kai tämä suomalainen kulttuuri on sitten sitä, että kun retki on päättynyt ja lähdetään saunaan, niin en minä ainakaan uskaltaisi ottaa sitä riskiä, että en veisi saunalle olutkoria. Voi olla, että sitten niitä asiakkaita ei kyllä enää olisi.
Totesi toimitusjohtaja Kari Niemelä. Toimittajina olivat Paula Härkönen ja Rauni Mali.
Yle Puhe, vuonna 2000.
Tänään iltapäivällä lähetyksessä Ari Koponen kertoi marraskuussa vuonna 2000 siviilipalvelusmiesten lakosta.
Sadat siviilipalvelusmiehet eri puolilla Suomea ovat jääneet tänään pois palveluksesta. Lakkoilevat sivarit ja aseista kieltäytyjä liitto vaativat parannusta siviilipalvelusjärjestelmän epäkohtiin, muun muassa palvelusajan pituuteen. Eduskunnassa on parhaillaan valiokuntakierroksella hallituksen kuukausi sitten jättämä esitys siviilipalveluslain muuttamisesta. Kaavailut muutokset eivät kuitenkaan aseista kieltäytyjä liitolle kelpaa. Siksi lakkoilevat sivarit ovatkin kokoontuneet mielenosoituksensa eduskuntatalon edustalle. Mielenosoitus alkoi hetki sitten ja paikalla tilanteen kehkeytymistä on seuraamassa myös toimittajamme Petri Kejonen.
Niin, täällä eduskuntatalon edustalla on tänään tämän päivän sivarilakoon mielenosoitus. Ja niin kuin ehkä kuulette, täällä parhaillaan puhutaan kovasti siellä kansanedustaja Jaakko Laakso. Siviilipalvelusmies hänkin puhuu siitä, että missä menee tällä hetkellä tuo siviilipalveluslain uudistus. Täällä on arviolta useita kymmeniä mielenosoittajia paikalla. Heillä on kylttejä, joissa lukee, että siviilipalvelulaki uusiksi. Se on keskeinen viesti, joka täältä halutaan tuohon portaiden yläpäähän eduskuntataloon lähettää. Ja mielenosoitus on siksi täällä kansanvallan tärkeimmän talon edustalla, koska eduskunnan valiokunnissa käsitellään parhaillaan hallituksen esitystä siviilipalveluslain muuttamiseksi. Tuon esityksen mukaan tuo paljon puhuttu siviilipalvelusajan pituus lyhenisi kuukauden verran 395 päivästä 362 päivään ja lisäksi palveluspaikkatilannetta helpotettaisiin. Tällä hetkellä kaikille siviilipalvelusmiehille ei löydy palveluspaikkaa, vaan osa jää majailemaan Lapin järven koulutuskeskukseen, jossa kaikki noin 2500 sivaria, jotka vuosittain valitsevat tämän palvelumuodon aseellisen palvelumuodon sijaan, suorittavat palveluksensa alussa kuukauden mittaisen koulutusjakson. Kai Raninen, aseista kieltäytyjä liitosta. Miksi tämä hallituksen esitys uudeksi siviilipalveluslaiksi ei tyydytä sivareita?
No, kansainvälisten standardien mukaan siviilipalveluksen tulisi olla joko samanmittainen tai korkeintaan hieman pidempi kuin varusmiespalveluksen. Tämä hallituksen esityksen jälkeen se olisi yhä kaksinkertainen yleisimpään varusmiespalvelukseen verrattuna. Että se ei kyllä meidän mielestä on millään tavalla tyydyttävä ratkaisu, eikä kansainvälisten standardien mukainen. Että sen lyhennyksen avulla Suomi saavuttaa tämän asian suhteen saman tason, joka on muutamassa Itä-Euroopan maassa, esimerkiksi Moldovassa, Ukrainassa ja Jugoslaviassa, mutta länsimaista tasosta jäätäisiin vielä hyvin kauas.
Mennään kohta tarkemmin tuon lakiesityksen sisältöön. Lainsäätäjänä tässä on paikalla puolustusvaliokunnan jäsen, kokoomuksen kansanedustaja Olli Nepponen. Hän on prikaatikenraali ja toiminut muun muassa Mikkelin sotilasläänin komentajana. Heruko ymmärrystä näille siviilipalvelumiesten vaatimuksille?
No, näitä lain muita kohtia mehän puolustusvaliokunnassa käsiteltiin ja hyväksyttiin hallituksen esitys, paitsi että valiokunnan enemmistön lausunnossaan katsoi, että palvelusaika pitää pitää ennallaan 13 kuukaudessa, kun sitä verrataan varusmiesten palvelusaikoihin, kun otetaan todellinen sanotaan työaika mukaan, niin ei suinkaan tämä äsken mainittu Rannisen vertailu osu paikalleen, vaan kun sisältyy pelkään 6 kuukauden miesten palvelukseen jo 30 maastovuorokautta ja 12 kuukauden miehelle 60 maastovuorokautta, ne ovat mittavia määriä, jotka kaksinkertaistavat jo palvelusajan, joten tuo vertailu ontuu pahasti, minkä Ranninen esitti.
Tällä hetkellä noin 2500 suomalaista nuorta valitsee siviilipalvelun perinteisen varusmiespalvelun sijasta. Olli Nepponen, onko tässä taustalla myös se, että ei haluta tehdä tuosta siviilipalveluksesta liian lainausmerkissä houkuttelevaa vaihtoehtoa?
No, meille yleinen asevelvollisuus on ollut perusta niin ennen sotia kuin sodissa ja tänä päivänäkin, ja sen voimin olemme pystyneet hoitamaan ne velvoitteet, ja on selvää, että jos tuota lyhennetään, niin siitä muodostuu ne houkutteleva vaihto myöskin sen vuoksi, että siviilipalvelusmiehet pystyvät elämään tässä yhteiskunnassa paljon vapaammin kuin varusmiehet, jotka ovat varsin sidottuja palveluspaikkaansa viikoittain ja jopa viikonloppuisinkin.
Kai Ranninen, onko siviilipalveluksessa tänä päivänä rangaistuksen maku?
No, kyllä siinä mun mielestä ilman muuta on, että kyllä se lähtökohta, jolla näitä palvelusaikoja verrataan, on meidän mielestä tämä kokonaispalvelusaika, koska se määrittää sen ajan, jonka tämä palvelus vaatii sitä suorittavan ihmisen elämästä. Ja tämä sama periaate on, se ei ole pelkästään meidän periaate, että se on omaksuttu muun muassa Euroopan parlamentin vuonna 1994 hyväksymässä suosituksessa, jonka mukaan siviilipalveluksen tulee olla saman mittainen kuin varusmiespalveluksen. Ja tosiaan useimmissa muissa Länsi-Euroopan maissa siviilipalvelus onkin saman mittainen tai hieman pidempi kuin varusmiespalvelus, mutta Suomi poikkeaa tästä kyllä tällä hetkellä varsin radikaalisti.
Yksi asia, mitä esimerkiksi aseista kieltäytyjä liitto kritisoi tässä tämän hetkisessä hallituksen lakiesityksessä, jolla täällä nyt on jotain muuten kovasti protestoida, jotain puheenvuoroa, niin on se, että sivarit on vapautettu aseellisesta palveluksesta vain rauhan ajaksi, eli heidän asemansa ei ole kirjattu lakiin, että mikä on heidän asemansa kriisin aikana. Olli Nepponen, mitä mieltä olette tästä asiasta?
Minusta se on ihan paikallaan, että kriisin aikana ei vapauteta. Meillä on paljon tehtäviä, me tarvitsemme miehiä ja naisia hoitamaan, ei suinkaan aseellisiin, vaan moniin muihin yhteiskunnan tehtäviin, joissa puolustusvoimien joukot hoitavat, ja niissä myöskin pystyy asettomana miehenä hoitamaan näitä.
Kai Ranninen.
No, kysymyshän on siitä, että me vaaditaan nimenomaan vapauttamista aseellisista tehtävistä. Tällä hetkellä lain mukaan siviilipalvelusmiesten asemasta sodan aikana ei ole mitään takeita, että he ovat palvelusvelvollisia samalla tavalla kuin varusmiespalveluksenkin suorittaneet.
Kai Ranninen vielä loppuun. Edellisen kerran, kun oli sivarilakko eduskunnan kyselytunnilla pari vuotta sitten, ehdotettiin lakkoileville sivareille varoitusta suurempaa rangaistusta lakkoilusta. Mitä nyt on odotettavissa?
No, todennäköisesti useimmat sivarit saa yhden päivän luvattomasta poissaolosta varoituksen, että jos palveluspaikka suhtautuu asiallisesti, niin silloin siitä ei tule mitään rangaistuksia, paitsi tietysti se, että tämä poissaolopäivä joudutaan suorittamaan myöhemmin.
Selvä. Kiitoksia Kai Ranninen, kiitoksia Olli Nepponen. Täällä tämä lakko mielenosoitus jatkuu eduskuntatalon portaille, ja nyt takaisin sinne Pasilan studioon.
Toimittajana oli Petri Kejonen. Uutta lakia saatiin odottaa vuoteen 2008 asti, jolloin siviilipalvelusaikaa lyhennettiin kuukaudella ja samalla siviilipalvelukseen lisättiin täydennyspalveluvelvollisuus. YK:n ihmisoikeuskomitea ja Amnesty International on tuonkin jälkeen kritisoinut siviilipalveluksen kestoa ja totaalikieltäytyjien kohtelua Suomessa. Huomispäivän ruuasta kerrottiin tänään iltapäivällä lähetyksessä marraskuussa vuonna 2000. Liisa Syrjälä aloittaa.
Helsingissä Viikissä on tänään puhuttu tulevaisuuden ruuasta. Helsingin yliopiston elintarvike- ja ravitsemustieteiden opettajat ja opiskelijat ovat järjestäneet symposiumin, jossa on pidetty esitelmiä ruokatarvikkeista ja ruokakulttuureista ja pohdiskeltu, mitä suomalaiset todennäköisesti syövät vuonna 2025. Esitelmien lomassa opiskelijat ovat esittäneet aikaisemmin laadittuja visioita tulevaisuuden elintarvikekulttuurista.
Tulevaisuutta on vaikea arvioida, mutta jonkinlaisia suuntaviivoja voi sentään esittää. Ihminen ei syö pelkästään pysyäkseen hengissä, vaan myös pysyäkseen terveenä, hyvässä kunnossa, hyvän tuulisena ja saadakseen nautinnollisia makuelämyksiä mieluiten muiden ihmisten seurassa. Muuttuvatko nämä asiat 25 lähivuoden aikana vai onko odotettavissa, että ne pysyvät samanlaisina? Erikoistutkija, sosiologi Johanna Mäkelä kuluttajatutkimuskeskuksesta.
Kyllä mä näkisin, että nämä mainitsemasi suuntaukset on kyllä aika tärkeitä tulevaisuudessakin. Ja useinhan on ollut tämä visio siitä, varsinkin toisen maailmansodan jälkeen, että syödään ateriapillereitä. Tämä kuitenkin näyttää tällä hetkellä hyvin kaukaiselta ajatukselta osittain sen takia, että ihmiset selvästikin haluavat syödä yhdessä ja he haluavat jakaa ruokansa. Ja tietyllä pilleripurkin jakamisessa ei ole kauheasti mitään mielenkiintoista. Ja itse asiassa kiinnostavasti näyttääkin siltä, että aikaisemmin me söimme ehkä erilaisia vitamiineja, mutta nykyisin on niin, että erilaisia samanlaisia aineita lisätään ruokiin. Ja on olemassa erilaisia C-vitaminoituja karamelleja tai kalsiumilla rikastettuja näkkileipiä tälläkin hetkellä ruokakaupoissa.
Syödäänkö me 25 vuoden kuluttua enemmän tai vähemmän kuin nyt? Mitä sä arvelisit?
Jos nyt puhutaan niin kuin länsimaisista ihmisistä tai suomalaisista ihmisistä, niin mä arvioisin, että vähemmän. Koska tavallaan yksi ulottuvuus, mikä on hirveän vahvasti ollut jo itse asiassa pidemmän aikaa, jo parinkymmenen vuoden aikana, on terveellisyys. Ja jos 1900-luvun aikana oli niin, että suomalainen syöminen eti tämmöisestä niukkuudesta yltäkylläisyyteen. Nyt ehkä se yltäkylläisyyden lakipiste on saavutettu ja toisaalta on niin kuin enemmän kiinnostusta siihen laatuun kuin määrään. Ja tietenkin se, että nämä niin kuin asiat tuotteen terveellisyydestä tai sen alkuperästä tai turvallisuudesta myöskin on ehkä, tai siis ne on tärkeimpiä asioita, että ihmiset valitsee tällaisten asioiden perusteella. Ja Suomessahan on viime aikoina paljonkin keskusteltu siis näistä uusista elintarvikkeista, toisaalta funktionaalista elintarvikkeista ja toisaalta sitten niin sanotusta uusista elintarvikkeista, joihin esimerkiksi niin kuin geenimanipulaatiotekniikalla tuotetut tuotteet tulevat. Ja meillähän näitä Suomessa ei ole vielä markkinoilla ja todennäköisesti siitä alkaa jonkinlainen keskustelu, että mihin niihin tullaan suhtautumaan.
Kuka todennäköisimmin valmistaa ruoan 25 vuoden kuluttua, äiti, isä, suurkeittiö vai ravintolan kokki?
Mä sanoisin, että kaikki mainitut. Siinä mielessä, että Suomessahan on pitkään ollut niin, että naiset ovat vastaanneet niin kuin perheiden ruoanlaitossa, mutta kyllä ajankäyttötutkimukset osoittavat, että miehet yhä enemmän osallistuvat tähän ruoan valmistukseen. Mutta toisaalta varmaankin yksi hyvin selkeä kehityssuunta on se, että kotona valmistetut ateriat eivät enää ole se ainoa vaihtoehto. Eli tietyllä niin kuin yhä enemmän syödään aterioita kodin ulkopuolella yksinkertaisesti sen takia, että tarjolla on aterioita kodin ulkopuolella. Ja silloin niin kuin tietyllä voidaan ajatella, että esimerkiksi yksi paikka, missä syödään, on siis suurkeittiöt ja suurkeittiöiden valmistavat ateriat työpaikalla koulussa. Toinen paikka on tietenkin ravintolat. Mutta mä näkisin ehkä vielä sellaisen kolmannen vaihtoehdon, jossa yhdistyy tämä niin kuin kotisyöminen, mutta siihen, että joku muu onkin tehnyt sen ruoan. Eli voisi olla tämmöisiä uudenlaisia pitopalveluita, jotka niin kuin tietyllä tuovat ruoan kotiin. Eli että tietyllä tavalla, että kukaan kotitalon jäsenistä ei ole valmistunut sitä ruokaa, mutta se kuitenkin syödään kotona.
Noin sosiologi, erikoistutkija Johanna Mäkelä. Häntä haastatteli Ursula Uotinen.
Yle Puhe, vuonna 2000.
Vuoden 2000 marraskuussa suruviesti kertoi rakastetun kirjailijan Kalle Päätalon menehtyneen 81-vuotiaana keuhkosyöpään. Päätalo muisteli 75-vuotispäivänään vuonna 1994 elämänsä onnellisinta aikaa näin.
Haaveet olivat korkeimmillaan 30-luvun loppuvuosina. Sanoisin 36 alkaen talvisotaan. Silloin minä olin itse kasvamassa mieheksi. Olin tosiaan metsätöissä, pystyin olemaan ensirivin työmies. Ja silloin oli yleensä Suomessa, kun oli siitä ensimmäisestä taikka suuresta yleismaailmallisesta pulasta selvitty. Suomessa oli semmoinen aika, että oltiin kaikki tyytyväisiä. Minä muistan, kun minä joskus olin jäänyt semmoinen yksityiskohta, kun minä olin syksyllä 38 tein pöllyä, niin kuin sanotaan, eli pinotavaraa metsässä. Minä aamusella lähdin kotoa menee metsään ja minä tein yhtä kyytiä, mitä en tehnyt, niin minulla oli semmoinen taksa, minä kolmeen asti iltapäivällä tein. Ja sitten keitin kahvit ja oli kauniita ilmoja vielä kaiken lisäksi. Sitten kahvin keitin ja söin ja heittäisin vähäksi aikaa siihen nuotion vierelle sitten ja katselin, kun puitte yläpuolella tuommoisia poutataivaalla pilviä liikkui. Se on ollut elämässäni, silloin se oli kaikki, oli, että nyt kun tuota minusta mies tulee ja minä sotaväen käyn, niin minä sitten jään Tampereelle takaa Helsinkiin ja alan tosissaan kirjoittaa. Se oli, minä antaisin paljon, jos minä saisin sen ajan ja ne tunnelmat.
Kirjallisuuden tutkija ja sosiologi Katariina Eskola on sanonut, että Kalle Päätalo, entinen rakennustyömies ja rakennusmestari, on ollut myös suomalaisuuden rakentaja.
Niin, Päätalohan on todella kirjoittanut rakentamisesta ja rakentanut rakentamista oikeastaan koko tuotantonsa lävitse. Ja todella voi sanoa, että hänen teksteissään puhuvat ne, jotka ovat uskoneet kätten töihin, erilaiset rakentajat. Ja Päätalo, kun hän kuvaa tätä rakentamista, se kaikki työ on todella läsnä ja sen myös aistivat hänen lukijansa. Ja lukijat arvostavat suuresti kirjailijan mikrohistoriallista otetta. Ja siinä olen joskus ajatellut, että kysymys on juuri siitä, mikä Päätalolle on hyvin luontaista, että hän on pannut kirjoittajana itsensä hyvin alttiiksi ja hän saa juuri tästä syystä sitten lukijoilta vastakaikua. Eli hänet palkitaan juuri siitä, minkä hän on kipeimmin synnyttänyt ja arimmin julkisuuteen saattanut. Eli on tällainen niin kuin lukijoiden, kirjailijan ja lukijoiden liitto, jossa voidaan sanoa, että kirjailija kirjoittaa vain puolet kirjasta, toisesta puoliskosta saa lukija pitää huolen. Että jostakin tällaisesta hyvin vahvasta yhteisyydestä ja liitosta tässä täytyy olla kysymys.
Kirjailija Kalle Päätalo kertoi 75-vuotispäivänä vuonna 1994, että lukijoiden vastaanottavaisuus oli hänelle suuri lahja ja yllätys.
Tämähän tietysti tässä minulle on tullut tämä kirjallinen menestys. Eihän minä tämmöistä osannut, en kuvitellakaan. En edes silloin vielä, kun ensimmäiset kirjan sain. Että eihän tässä muuta osaa kuin ihmetellä vaan, että on onnistunut tässä suurimmassa haaveessaan.
Noin, kirjailija Kalle Päätalo. Terttu Lensu haastatteli edellä kirjallisuuden tutkija ja sosiologi Katariina Eskolaa. Päätalon mittavasta kymmenien romaanien ohella myös näytelmiä ja kertomuskokoelmia sisältävästä tuotannosta on tehty useita filmatisointeja, ja vuonna 2008 sai ensi-iltansa Hannu Kahakorven ohjaama elämäkerta-elokuva Päätalo.
Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.